Demak, aziz ota-onalar va o'quvchilar, hozir davramizga xushovoz o'quvchimiz Oyshaxonni taklif qilamiz. Marhamat. Oyshaxon. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman.
Rahmat qizim. Ana, suqutmayapsanmi qizim?
Yo'q.
Hozir.
Ana chiqdi.
Uxlab chiqdi. Nima bo'ldi?
Tabriklayman. Yana qizli bo'ldingiz.
O'lim yo'q deb o'ksimayman. Orta qolar izim bor. O'g'ilga alishmayman. Meni shunday qizim bor.
Nima ko'ryapsizlar?
Ha, o'g'limni futbolga bergandim.
Zo'r
o'yinni ko'ryapmiz. Hayotgancha. Sizda o'g'il yo'q-ku. Sizga ham shunaqa o'g'il nasibsin. Ey, qarasang-chi.
Mayli, men do'konga o'tib.
Mayli, bora qoling. Ko'rdingmi?
Jonim qizim, erka toyim. Sendan ko'nglim to'q meni. Sen borsang dunyoda hech armonim yo'q meni.
Yelkamga chiqarib qachiga olib boray yo'da. Xizmatingiz ado qilay. O'g'ildan ziyoda.
Asal
Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi?
Menga bering.
Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q?
Ishxonada ishchilarni qisqartirish bo'layotgan ekan. Shunga meni ham ishdan bo'shatishdi.
Ha, shunga ham siqilasizmi? Boshqa ish toparsiz, hammasi yaxshi bo'ladi.
Qizlarimiz qanday?
Dadacha?
Boqamiz.
Nurdan yorug' yuzlari nasib qilsa jannatlarga yetaklaydi qizlarim.